Daugavpils vicemēra Širjakova aizdomās par kukuļņemšanu un dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja 1. Februārī, bet kopš 3. Februāra ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu viņš atrodas apcietinājumā. Viņa advokāts šo drošības līdzekli pārsūdzēja, taču arī Rīgas apgabaltiesa nebija pretim nākoša. Par tiesas lēmumu stāsta advokāts Dainis Lūsis.
Atstāt negrozītu pirmās instances tiesas, respektīvi izmeklēšanas tiesneses piemēroto apcietinājumu. Pārsūdzēt šo lēmumu nevar.
Pēc diviem mēnešiem tiesa pati tā kā var vērtēt?
Jā.
Un jūs lūdzāt aizvietot ar drošības naudu?
Arī.
Širjakovs joprojām uzskata, ka aizdomas pret viņu nav pamatotas. To pašu par sevi apgalvo atjaunojamās enerģijas biznesā pieredzējušais Jānis Sprinovskis, kuru tur aizdomās gan par kukuļdošanu, gan par atbalstu dienas stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai, gan par krāpšanas lielā apmērā organizēšanu. Sprinovska advokāts Regnārs Jansons apgalvo, ka pretēji knap versijai 120 tūkstoši eiro kā kukulisčaru starpniekiem Daugavpils domas amatpersonām neesot dots.
Tādā izpratnē, kā pasniedz knap, tādā noteikti ne.
Bet kaut kādā citā
izmēr? Pagaidiet, viņi ir uzņēmēji, viņi visu laiku ar kādām nevadām darbojās, un viņi tiek pārskatīts un darīts. Katrā ziņā tām personām, teiksim, kurām šobrīd publiskā telpā, kas ir pateikts, ka teiksim, ir dotas it kā kukulis paredzēts tur konkrētām amatpersonām, tādas nesarunas ir bijušas arī nolūkā.
Tad es tieši jautāšu, tad ir bijuši kaut kādi darījumi ar Oglodkovu un Karnohovu?
Darījumi ir, ko jūs uzskatiet par darījumiem?
Naudas pārskaitījumi, respektīvi.
Ne, pārskaitījumi nav bijuši.
Skaidrs.
Viņi ir Daugavpils uzņēmēji, un mans klients arī tur darbojās, tā kā viņiem ir kopīgi darījumi, gan nākotnē paredzēt, gan viss.
Arī Širjakova advokāts Lūsis knaba aizdomas par vismaz 120 tūkstošu eiro kukuli noraida.
Vispār šāda summa, kas ir saukta,
nav
fiziski viņas bijis?
Naudas, cik es varu spriest, ir grozījušās, bet... Ne kukulis un ne šādā summā.
Tas varētu būt kā kaut kāds nekustamā īpašuma pirkums vai kas?
Nezinu, saprotiet, es to neņemos komentēt, to var pateikt tikai mans klients, ja viņš to vēlēsies.
Jāatgādina, ka aizdomās par kukuļņemšanu tikai aizsredz arī Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Māris Laudiņš, kuram knab liedza pildīt šos pienākumus, tāpēc tagad viņš uzņēmumā strādā par galveno enerģētiķi. Par aizdomās turētajiem kukuļošanas starpniecībā un dienas stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanā knap atzinis Daugavpilī pazīstamos atkritumu biznesa pārstāvis Antono Glotkovu un Sergeju Karnohovu. Savukārt apcietinājumu pārsūdzējis ir vairāku Sprinovskim piederošo uzņēmumu, arī Daugavpils siltumtīkla lietā figurējušā Siaba Tergo valdes loceklis Gints Sorokins, kurš arī tiek turēts aizdomās par kukuļdošanu. Par viņam piemēroto drošības līdzekli tiesa spriedīs nākamās nedēļas sākumā. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.